Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušalci, dobroveče. Zoran Suvajac, zograf, slikar, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Rođen je u Banja Luci, a odrastao u Šnjegotini, malom selu uz prugu Banja Luka Doboj, čiju prirodu i svjetlosti danas prenosi na svoje slike. Želio je da bude monah, pa je 90. godina upisao Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, ali ga je rat odveo u drugom pravcu. Još kao dječak počeo je da slika, imao je 20 samostalnih izložbi i više od 70 širom Balkana. Osim slika i akvarela, stvara grafike, ilustracije i kaligrafske radove. Zograf je naziv za slikare i ikonopisce u srednjem vijeku, a naš večerašnji zograf, blagog pogleda i ogrnut osmijehom koji imaju samo posvećeni, kako kaže jedan moj kolega, otkrio nam je dio svog života i stvaranja. Gospodine Suvajac, zografu, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Zašto zograf?
Pa negdje u ratu se pojavio problem, pošto u mojoj porodici, užoj porodici, postoji nekoliko Zorana Suvajaca i onda se dešavalo da bi šalje pozive njima, meni, stižu neki sudski pozivi, problemi. Ja sam u namjeri da to malo pomirim od toga, a ujedno i moj način bavljanja slikarstvom i moji počeci su vezani za pravoslavlje i za slikanje ikona. U srednjem vijeku zografi su bili oni koji su oslikavali ikone i freske na zidovima naših hramova i nisu dali da se zapada prodre barok i da uništi sve ono što je godinama stvarano.
Kažete, prvo ste slikali ikone, poslije je vaš izbor bio i teološki fakultet koji ste upisali.
Pa nekako vjera je u meni cijelo vrijeme, u mojoj niti, u mojoj krvi je ta povezanost. Otac nije bio vjerujući, ali zato majka na mene uticala i okruženje, da i pričašivao sam se kao mali i zavolio crkvu i biti sa oko crkve. I ne mogu ni da zamislim svoj život, a da to nije povezano sa crkvom. Teologija je došla sljedeći sve to i upoznavajući ljude oko manastira i ljude koji su odlazili na bogosloviju, i onda s prijateljima tim krenuo sam u tu priču sa namjerom da i ja budem jedan od tih koji će nositi mantiju i širiti pravoslavlje. Međutim, upoznao sam ikonopisanje još tu definitivno i onda sam shvatio da sam bliže ikonopisanju nego teologiji u smislu učenja i prenošenja znanja.
Stvarati sa Hristom u duši je koračati ka svjetlosti, kažete vi u jednom intervju. Koliko vam vjera pomaže u slikarstvu?
Pa mislim da mi vjera ne pomaže samo u slikarstvu, nego i da prebrodim sve ove probleme. Mi koji se bavimo u ovakvim sredinama kao što je ove ovdje u kojem sad živimo, imamo velike probleme zbog nesvaćanosti, zbog nerazumijevanja, zbog financija. Jer danas, ako si poljoprivrednik, dobit ćeš neke posticaje. Ako si slikar, nećeš dobiti ništa. Prepušteni smo sami sebi, a to prepušteno samo sebi znači izopšten si iz financija, izopšten si iz oddavanja. Ne tražimo mi neku džabanu, ali nema nigdje prostora za nas osim u nekim medijima da se pomene nešto bitno ili da se nabavi neka slika da bi se darivalo.
Da li ste formirali neko udruženje slikara pa da nastupite kao udruženje, da se obratite vladi?
Pa ja mislim da u Republici Srpskoj nisam baš siguran, ali čak mislim da udruženje slikara ovdje više ne postoji. Udruženje akademskih građana ne postoji. Znači, ne postoji esnaf koji štiti umjetnika. Prepušteni smo sami sebi. Ne postoji tržište i to je jako se bahato ljudi koji se bavi time, ponašaju, uslovljavaju te. I onda ostaješ na marginama. Najgore je to što se financijski osjeti i na porodici, i na djeci, i na svemu. A najbolje mi znamo kako je to.
Evo sada su nam dostupne ove društvene mreže. Možda da postavite vaše slike da se vide na nekoj od njih.
Pa ja sam to već uradio. Možda nije to dobro kako to neko vrsno radi, ali sam na nekoliko mjesta to postavio i na neki način mogu da čujem kritike i čak i nešto ih proda tako i tamo. Tako da je to jedan dobar vid. A o udruženju, kad smo već pomenuli, nisam razmišljao, možda je dobra ideja da se napravi udruženje ljudi koji su samostalni ili ovako, pa da onda prema vladi idemo u nekom smislu da se, ne da nam se dodijeli milostinje, nego iz kulture gdje se odvaja novac, da ide za kulturu, a ne tamo za nekakve druga zbivanja.
Jasno. Gospodine Suvajac, hajte da se prisjetimo malo vašeg djetinjstva i koji je to trenutak koji je nagovijestio da ćete postati slikar?
Pa, moja učiteljica Ranka Ivanković, mislim da još uvijek živa i pozdravljam je ovim putem, jedno divno stvorenje, ona je osjetila da to moje što radim je malo drugačije od ostalih. I ona je kriva, dežurni krivac što je te crteže zakačila na zid i to me na neki način tjeralo i inspirisalo da nastavim dalje. A posle toga Branje Jovičić, čovjek koji je nastavnik likovnog u osnovnoj školi, on mi je pred mene stavio monografije poznatih i davao mi je svaki mjesec jednu monografiju da je prelistam i da probam da nešto naslikam. I on je možda jedno od najbitnijih usmjerenja je to što me usmjerio. Pokazao mi kako. I kod mojih roditelja došao, kad sam završavao 8. razred, da im kaže da me upišu u gimnaziju ili negdje gdje mogu dalje da nastavim da idem ka slikarstvu. I rekao, ako ga tu ne upišete, pogrešit ćete. Znači, on je dežurni, mislim, on je glavni krivac za to što se desilo. Da.
I poslije ste upisali gimnaziju?
Nisam, na ekonomsku školu. Ipak sam ispunio želju svog oca.
Što je sigurno zanimanje u rukama odmah poslije srednje škole.
Pa i danas dan kad ljudi razmišljaju o djeci koji upisuju akademije i hoće da upišu, roditelji idu sa tog stanovišta da malo njih uspije da živi od toga. I to je razumljivo da otac i majka tako razmišljaju.
Jasno. Zorane, vi ste rođeni u Snjegotini.
Ne, ja sam u Banja Luci rođen.
Ali vaš poreklom iz Snjegotine, pa ste često tamo išli, je li tako?
Da, ja sam živio u Snjegotini, no moja majka je rodila sam tu, a Snjegotina je, Bistri potok Snjegotine je moje osnovni motiv koji danas dan pokušavam da naslikam.
Baš sam to htjela da vas pitam, koliko su se ti divni pejzaži Snjegotine urezali u vaše sjećanje i koliko ih prenosite na slike vaše?
Pa možda moj motiv u slikarstvu nije taj tipičan pejzaž ili prepoznatljiv pejzaž. To što radim je asocijativan pejzaž, a u tim asocijativnim pejzažima uvijek pokušam da provučem negdje te detalje uzlomca, Snjegotine i onda rijeka poput Rubske, Tisovice i šta ja znam, gdje danas dan ima pastrmke koja može još uvijek da se pije. Tako da jedna oaza nedaleko odavde, od Banja Luke, za koju malo ko zna. Recimo 70 km čiste prirode bez ikakve nastambe, bez ljudi, a to je za nas koji stvaramo idealan prostor.
Da li se može uhvatiti neki zrak svjetlosti dok slikate na platnu, u nekom trenutku da se pojavi, da se ovjekovječi?
Pa ta sinhronizacija prirode i nas koji stvaramo je uvijek prisutna. Ujutro kad ustanem, pijem kafu, negdje zaluta taj tračak koji u nekoj prostoriji koji polumrača pojavi se kao svetitelj da se najavi, kao svjetlost u mraku, kao iskra. a u stvari i na takav način i nastaju djela. Recimo, dokonost nas slikara je nesvaćena. Mi i kad sjedimo, ne slikamo, mi u sebi stvaramo viziju ili pripremamo sliku. Znači, nije samo neposredan rad, neposredno mazanje po platnu ili skiciranje tog što radiš. Potrebno je, znači, i to da se desi taj zračak, ta iskra koja je tu, da bi se probudila ideja za neko stvaranje.
Da, a što najčešće slikate? U tom nekom trenutku inspiracije, da li je to nešto duboko proživljeno, neki segmenti svakodnevice, neko sjećanje, neki trenutak?
Ja prvo moram u sebi da sažvaćem to što radim. Znači, ono mora da sazri da bi onda to izbacio na platno ili na papir ili na već šta ne. Akvarela koje radim, oni su najčešće tren. Oni se radi jako brzo i to je takva tehnika, vrlo teška tehnika, baš zato što se radi brzo. Ako radiš mokro na način kako ja radim, ostaje ti od 45 minuta do sat vremena da završiš to. Svaki dodir naknadni će se primijetiti. Znači, nema popravke. Kao u šahu. Taknuto, maknuto. I ti moraš kompletnu ideju od crteža, od skice koja je u glavi, do zadnjeg poteza moraš uraditi za to vrijeme. Zato je akvarel tako teška tehnika.
A zašto ste vi odabrali baš akvarel? Mada vi koristite i druge tehnike, razumljivo.
Pa zato što ta tananost tehnike koju pruža akvarel sa malo boje, sa dosta vode i sa idejom, to je jako lako nastaje. To je opipljivo, lahorasto. Ali nešto što se preliva, što posjeća na vodu, voda kao voda, ja vjerujem da je voda da je živa stvar. Ona tačno osjeti kako sam raspoložen. Ona, na nju se primijeti kakav sam bio, da li sam ujutru ustao nervozan, slomljen ili skršen, ili sam ustao nasmijan, bodar i željen da radim i da stvaram, i da li u meni postoji ideja za nešto dalje ili ne. Sve se primijeti tu. I tu nema laganja. To je moment u kojem ja i voda, ako ne pijem vodu, ali onda radim akvarel. I nekad se pomiješa i rakija i ovo, ali u principu je potrebna samo voda i u čaši i na stolu.
Koji su motivi vaših slika? Što najčešće slikate? Da li postoji nešto određeno ili je to isto trenutak, stvar trenutka?
Pa neki mi zamjere što ja kad slikam ili kad izlažem, što se ne držim jednog koncepta, što se ne držim jedne serije slika. Znači, jednog opusa. A ja kažem, umjetnost je sloboda. To što mi se slika, naslikaću. I uopšte ne patim o tih formi. Pomalo ovi koji završavaju škole i ostalo, oni upadaju u vlastiti šablon. Ili im se nametne i onda u klasi jednog profesora imate desetak učenika koji slično radi ili isto kao on. I tu se u stvari ubija ona samostalnost umjetnika i originalnost koju on nosi sa sobom prije nego što uđe u akademiju. Ne bi da ja držim pridike profesorima, ali mislim da griješim. Treba naučiti azbuku učenika, a onda ga pustiti da on sam piše rečenice i romane.
Koliko je crtež važan u slikarstvu?
Ja vrlo često se vraćam crtežu. Znači, kad radim jednu seriju ili se bavim uljem ili platnom ili kad radim neke druge radnje, mada i tu je prisutan crtež kao kosur, kao osnova tog svega, vraćam se crtežu onom najjednostavnijem, olovka, papir ili ugljeni papir i prelazim na to, obnavljam, unosim neku čvrstinu u potez i svaki put iznova kad uđem opet se obradujem, opet pronađem nešto novo. Pa čak i po kafanama kad sjedim negdje sa ljudima, ja ako primijetim neobičnu osobu sa nekim karakteristikama koje su predivne, ja ne mogu da odolim da to ne radim. Neki mi zamire, ali ne znaju da je to jače od mene. Tu se možemo više naučiti možda i nego u nekom likovnom ateljeu ili u nekom studiju gdje se radi ozbiljno i pedantno i sračunato. Može se čak više naučiti u nekoj kafani kod slikanja lica ili figure ili ambijenta ili svega toga.
Da li uvijek kod sebe imate olovku i papir ili možda koristite salvete ili stolnjake za tako nešto?
Pa vjerujem jako često. Uglavnom sve te torbe i te ruksake koje nosim, uglavnom imam jedan bločić na kom i nekoliko olovaka i toga. Ali i kad nema toga, zamolim konobara ili nekog da mi donese, pa i na salvetama idem. Na svemu se radilo. I onda me začudi kad me neko nakon 10 godina izvadi salvetu i pokaže. Znači da ipak vrijedi truda ako treba ljudi naslikati, nekom je drago da, i čim je to 10 godina čuvao, znači da poštuje.
Da li idete u kolonije, slikate li tamo, družite li se?
Sad u ovom periodu, u ovih zadnjih par godina sam to smanjio, a negdje recimo oko 2000 i tamo, 10 godina sam išao na 18-19 kolonija godišnje. Znači, više od pola godine sam bio na kolonijima provodio.
Da. Koliko su kolonije važne za jednog slikara, za iskustvo, za upoznavanje, za rad?
Ja sam se svađao sa nekim likovima koji drže dugo kolonije i koji su zvali jedne te iste ljude na kolonije. I onda sam rekao, zašto ne pozovete nekog mladog, zašto ne pozovete neko ko završava akademiju ili ko nije završio akademiju. Daj ga malo da očvrsne, da bude samouvjereniji kad bude tu. Pokažite mu. On će gledajući je naučiti nešto. I naučit će je kako da nastupa, kako da poštuje sebe. Jer poslije svi kodeksi koji se radi i svako zanimanje ima svoju težinu. Ako se ne poštiš, neće tebe niko poštovati. Momo Kapor kaže da je veoma važno reći da ja sam dobar i najbolji sam. 3 dana će ti se smijati, 4. će već ozbiljno da te shvate.
Znači, jedan lični marketing, on je mnogo značajan, kao i u svemu, tako i u slikarstvu.
Pa to sam negdje kod njega pročitao, a u stvari on je od nekog arhitekte beogradskog koji je njega zamolio da mu plati piće. I rekao mu, evo vidiš do čega sam ja došao, ja sam pola Beograda izgradio. Zato imaj svoj stav i reci ja sam to, a vama kako se sviđa.
I ja sam najbolji.
Ja sam najbolji. Dobro, ja ne kažem za sebe tako, ali veoma je važno da ipak staniš iza sebe.
Pomenuli ste rad sa mladim slikarima. Da li ste vi često radili sa mladim slikarima? Šta im kažete u tom momentu? Kako im objasnite šta da rade, čime da se bave, kako da crtaju, kako da slikaju, koju tehniku da koriste?
Pa ja tu ne petljam se mnogo oko tih stvari, ali jedino ono što im kažem, kažem im da radi. Znači, kažem, nemam na čemu da radim. Danas u ratu, dok sam boravio i ostalo, ja sam uvijek kod sebe imao jednu planšetu i nekoliko boja ili nekog ugljena koji sam sam pravio. I papira skoro da nije ni bilo. Na poklopcima od minobacača, mina, bio nekakav karton koji sam ja preparirao i na njemu radio. Znači, danas kad se okreneš, gdje god se okreneš, imaš papir, imaš platno. U ratu i tamo dobiti i platno, to je bilo nevjerovatna radost. To je ili boje koje sam ja dobio, koje su mi prijatelji donijeli, negdje našli Van Gogove boje, pastel, nisam mogao da povjerujem da to postoji. Mislim, tako je. A danas tog ima i stvarno ima jako mnogo tih radnji i ovim običnim kineskim radnjama možeš da kupiš uljane boje ili paste ili ulje i grafičke boje i olovku i šta ja znam, raznih debljina. Tako da nema, samo sam rekao, radite. Naravno, ako nešto želi od mene da nauče, pokažem im koliko mogu da pokažem i ja sam do sada 8 njih pripremio za akademiju.
Čestitam.
Znači, nisam ja završio, ali sam i pripremao, pa tako da i to je prošlo.
Dimitrio, sine Mitre, majki, no jedinče, pitaja.
Zorane, imali ste mnogo izložbi. Jedna od njih je Spavač na galopirajućem konju i to je tada bilo Siže vašeg grada. Kad možemo očekivati, recimo, sljedeću, ovo je izložba bila u Bijeljini, a kad možemo očekivati neku vašu izložbu, sljedeću u Banja Luci?
Pa meni iduće godine je tačno 40 godina od moje prve samostalne izložbe koje sam imao u Čelincu. Znači, tačno 40 godina.
Čemo li obilježiti tih 40 godina rada?
Pa ja mislim da u nekim dogovorima sam, pa vidjet ću, najvjerojatnije pokušat ću da napravim jedan presjek tog stvaralaštva, retrospektiva nekakva, pa da otprilike pokažem što sam to radio i gdje sam prve vrijeme. Da li sam dagubio ili ne?
Gdje ste bili sve ove godine?
Da.
Da li trenutno radite na nekoj slici?
Pa kod mene uporedo, kad slikam, sad sam trenutno u Beogradu, u Stačanju na Umci. Kad slikam neku sliku, Dijana zna kako razbacam to sve. Na jednu stranu su ulja, na ovamo počeo ulja, na desnu stranu akvarel i crtež, i on to nju dovodi do ludila. Tako da žena je u problemu, ali polako se navikava. Onda shvati da taj haos koji vlada na slici nije samo na slici, nego se to prenosi i na okolinu. Žene to drugačije posmatraju zato što misle da to sve mora da bude u redu i pod konac, a mi to smatramo kreativnim neredom. E, taj kreativni nered je ponekad potreban ili ne možeš da vodiš računa gdje si šta ostavio, bitnije ti ono na čemu radiš, ako je to ulje ili platno, a onda na kraju to pokupiš koliko možeš i koliko znaš da ne zaprljaš i otprilike tako to nastaje. Uglavnom, uvijek tamo gdje sam postoji nekoliko započetih slika, da li je to ulje, pastel, crtež. I dosta ilustracija sam uradio, ja mislim preko 50 knjiga sam ilustrovao do sada. I to je ti crteži manji, veći. I tako ponekad i nas dvoje kad se družimo, kad nam je dosadno, izvedemo papire i ona tu učestvuje, pa tako da radimo te male minijaturice koje tako mogu da budu lijepi pokloni za neke naše prijatelje ili završi negdje kao ilustracije za knjige ili tako.
A slikate li ikone i dalje? Kao kada ste počeli sa ikonama?
Slikao sam, na moju veliku žalost, izgubio sam Josije majku za nepunih godinu dana. I to me...
Žao mi je.
To mi je, hvala, to me je baš onako vratilo unazad. Jednostavno, za ikon mora čovjek imati 100% koncentraciju i mora, jednostavno, konekcija sa nebom mora da postoji i mir koji ja sad nisam imao. I tako imam započeti nekoliko ikona sada i jako sporo radim ikone.
Da li koristite posebnu tehniku koja je potrebna za izradu ikona?
Da, ja sam tehniku naučio na teologiji, znači to je jačanje tempera na dasci sa zlatnom podlogom. I to je već stara tehnika, znači poštujem sve te kanone i pigmentnima se jačanim temperom se radi i sve od olifa završnih lakova i sve ostalo je prirodno. Znači na način kako je rađeno po crkvama stotinama godina radim ja sad.
Da, radite i tako i dalje. A šta mislite o savremenom slikarstvu, Zorane?
Pa pomalo me to plaši. Mislim da neoliberali i ova njihova ideja kompletna i ovo sve što se dešava na zapadu ne smije da se prelije ovamo. To je njihovi pokušaj, treba da završe negdje pred vratima. To bezbožništvo i to ludilo koje oni prosipaju ne treba ovdje da se prodaje, u stvari ne treba da nam mladi uče tako nešto. Ja sam veliki protivnik, poštujem ideju o konceptuali, o performansima i sve ostalo. A ako se to završava na kesi nečeg bačenog u ćošku, to za mene nije umjetnost. Ili zalijepljena banana na nešto pa košta milion dolara, to je degradiranje umjetnosti. I to mislim da je njihov cilj da se uništi osjećaj za lijepo. Estete, ljudi koji vole lijepo i to njih ne možeš nagovoriti da voli ružno. Ružno je ružno. I samo lijepo možeš kuditi. Ne? Mislim da treba da se vraćamo štafelanskom slikarstvu, da se vraćamo nama. Mi imamo, hvala Bogu, ako ništa drugo, možemo kopijom naših fresaka po našim crkvama da u tom se usavršiš, ne treba nam ništa bolje. Ne postoje nigde na svijetu ljepša freska i proglašena za najljepšom freskom Beli anđeo Mileša. Pa da ne pričamo o Sopoćanima, o Dečanima gdje sam bio sad skoro prošle godine. Tu kad čovjek, moj prijatelj, jedan Mađar koji je bio tada dole sa nama, on nije mogao da vjeruje da tako nešto postoji. Jako malo radimo na promovisanju toga, da svijet vidi šta je to. Ne znam ko to radi na mjestima. Evo sad čujem na akademiji, Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti, radi je srpsko-hrvatski rječnik. I plaćeni su od Srba i te apanaže kompletne. Sve bi ja to lagano po turu izbacio napolje. Zašto se u Zagrebu ne radi hrvatsko-srpski rječnik? Mislim, ne znam dokle to ide urušavanje. Jedna takva institucija koja treba da bude krunska, koja treba da bude najumnija kod nas, ona se srozala do nivoa da rade ovo što radi. Neko namjerno radi i ruši te institucije i neko namjerno nam pod umjetnost protura ovo što ovi rade na zapadu. Vidjeli smo dokle to ide. To ne bih želio da vidim ovdje na ovim prostorima. To je dehumanizacija.
Popoj mi, sugoca nema. Ne mogu care ne mogu. Teška je tuga na mene. Deveca gradil nijednu ne smi zgradil. Deveca gradil nijednu ne smi zgradil. Ne mogu care ne mogu, teška je tuga na mene.
Obilazite manastire, evo bili ste, kažete, u Dečanima, Studenici, Mileševi, često idete na Hilandar.
Pa to mi je posebno drago, imam jednu grupu.
Nalazite li tu ideju za slikanje? Dolazi li vam tu neka poseba, neki vid inspiracije?
Pa meni u posljednje vrijeme kod mojih pejzaža, uglavnom su tu negdje kupole tih crkava i svjetlost i monasi i sva ta bitisanja, to življenje, skromno življenje, bez neke potrebe da se nečem ljepša. Mislim da ta spoznaja Gospoda kod ljudi, oni pronalaze mir tako. Ti ljudi su, kad govori tiho. Kad žele nešto da saopšte, malo pričaju, puno kažu. Imam tu sreću da ponekad se otvore pred nama dok radimo. Mi idemo po blagoslovu, ta naša grupa Sale, Joviša i tako ta ekipa koja ide tamo, idemo po blagoslovu i kad beremo ili kad beremo masline, kad nešto radimo, onda kad je pauza, neko od prisutnih čita žitje dok mi popijemo neko piće ili nešto, pa onda ponovo nastavljamo da radimo. I u tim pauzama više se nauči nego da ne znam koliko knjiga pročitaš. Valjda se otvori um. Osjetiš tu širinu, osjetiš suštinu. Shvatiš da sve ove zgrade ovdje ozidane i nabuđene i blještave ne vrijede jednog kamena hilandarskog. Da taj kamen koji tu stoji, on je vredniji od svega toga. Jer taj temelj gore je u stvari temelj opstanka ovog naroda i uma, i ljudskosti, i znanja, i svega onog što Srbe stavlja tamo na mjesto gdje treba da budu.
Kada ne slikate, šta radite? Zorane? Šta radite u vaše slobodno vrijeme?
Pa ako me Dijana ne natjera da nešto radim, onda čitam nešto i tako. Šalim se. Često odem da pecam, recimo nisam sad odskora, i volim da putujem, da obilazim neka mjesta. I počeo sam malo da se bavim voćem, biljkama. Prvi put sadim nekako cvijeće, nešto orezujem, pa od neke biljke napravim drugu, pa to je, i to mi raduje. Znači, to je tako nešto u tom okruženju gdje živim sad trenutno. Jednostavno ne možeš da nisi sa biljkama i okružen kućićima i mačkama. Pa onda sa njima se igram. No, uglavnom, ili dosta čitam. U stvari, moram da priznam da mi je sad pažnja, ne mogu mnogo da, posle ovih mobilnih telefona i ostalo, ne mogu mnogo vremena da se zadržim na jednoj knjizi.
Ne možete da se skoncentrišete?
Ne mogu da se skoncentrišem. Treba mi, čitam, sad recimo ponovo, iznova čitam Derviš i smrt, pa ne znam da sam 80 strana prošao za ne znam nekoliko dana. A ja sam to nekad čitao maltene u komadu, iz dva puta. Sad je valjda je uzimati pažnju, jer sve ovo što se nudi na mobilnim telefonima je na odmah, na izvolite.
Privlačno.
I privlačno, onako, i zato je to tako. Zato smo
kratko, jednostavno i da. Odlači nam pažnju.
Nažalost.
Da.
Nažalost.
Da. Kažete, volite da putujete. Osim manastira i obilaska manastira, koja putovanja pamtite? Možda neka država, zemlja neka, grad neki?
Pa, bili smo u Slovačkoj prije nekih 7-8 godina u Snini. To je slikarski simpozijum bio, gdje smo nas četvorica, Marević, Mihajlo Gligorić, Srećko Zdravković i ja, činili srpski kvartet. Mi smo tamo radili, oni su godinu prije toga bili prije mene, bili tamo, a onda sam ja došao te godine i morao naslikati slika dovoljno da stane u to jedan zamak, pa sam radio i dan i noć. I recimo taj odlazak u Slovačku, pošto nisam imao predstavu, znam Slovake ovamo kod nas koji žive, inače to je jedan divan, neobičan narod, tih, miran, sređen, strašan. Kad sam tamo došao, blizina, to je negdje dole na granici između Ukrajine i Poljske. I ta blizina miješanja kultura, svega mi tako me obuzela, nevjerojatno, od nošnjih do zdanja, do miješanja crkava. Jer tamo su i pravoslavne crkve, pa unijačine, pa onda ulaziš u hram, mi se krstimo sa tri prsta, oni se krste drugačije. A vidiš sav kompletan raspored od ikonostasa, da ulazi okrenutost crkve, gdje je oltar okrenut, vidiš da je pravoslavna. A više nije. I tako, neke stvari, ali me je oduševila arhitektura. I taj dio sam nekako zapamtio i sva ta dešavanja, pošto je bilo, ja mislim, 50-ak zemalja predstavljaju svaku svoju zemlju. Onda smo mi uveć imali neka pjevanja i tako. Branko Marović je operski pjevač, a ujedno je slikar. Pa smo onda sve to nekako skupili na kameru i to sam zapamtio. Šta da kažem još, recimo, ovo što planiram, znači, najvjerojatnije da ću trebam onim ruskim vozom to proći, ili ćemo krstarenjem Nevom i tako. Nešto više me privlači.
Ruski voz, avion i sve, koliko ono, 9 zona
da, vremenskih. Da, 9 zona, da. To je ono što trebam.
To je ono lijepo jedno putovanje. Da. Sibirska željeznica. Pa...
A inače sam nepopravljiv rusofil, tako da meni...
To vam ništa nije strano?
Ne, volim Rusiju. Definitivno volim.
I ta prostranstva. A pecate od skoro?
Ma ne. Ja sam kao klinio već tu u Šnjegotini pecao pastrmku. I lovio je to. I onda sam jedno vrijeme, neki moji prijatelji su se takmičili, pa onda sam ja sa njima išao, pa učio da pecam na plova, pa tako. I možda sam malo nepravedno zapostavio to kod sebe, zato što pecanje smiruje.
A ne čini vas nervoznim da sad satima stojite, čekate da ulovite neku ribu?
Postoje nekoliko načina pecanja. Ima to da zabaciš na plovak i čekaš, a ima varaličarenje gdje ti tražiš ribu i krećeš se. I onda je to, zavisi šta hoćeš. u jednom periodu posle rata mi je to najviše smirivalo. Znači, u taj period gdje si bio konstantna meta i gdje su ginuli oko tebe, jako mučan period. Zato mi ovi Evropljani nisu jasni. Rat je jedna velika svinjarija, a oni koji donose odluku o ratu i miru nisu osjetili krvi, nisu osjetili ništa. Mislim da to jedan po treba da prestane. Pa neće niko da strada, po meni mislim da oni nisu uopšte svjesni opasnosti koje prijeti kompletnom čovječanstvu. Znaš, to je zlo je dokle ljudska vrsta ide. Dozvoliti nekome da može tako da upravi.
Do istrebljenja.
Do istrebljenja može da nas dovede.
Šta je ono što planirate u narednom periodu?
Imam ovako, u martu bi trebao imati izložbu u Požarevcu, to sam nešto je dogovarano onako interno, i zagovaram izložbu u Centru za kulturu, već neki razgovor sam obavio, u Šapcu. Znači to za ovu godinu, za ovu iduću godinu, tako da ne pravim nekakve velike planove.
I jedna izložba u Banja Luci.
Da, jedna, ako Bog da, to će valjda dogovoriti. I polako, ne volim da sebe opterećujem time, zato što onda požurujem da nešto stvorim, a kad se sve što je brzo i kuso je, tako da volim više da to bude na neki način tanano, pa to što nastaje, ti komadi svaki koji se odvoje da bude mali dragulj, pa polako.
Zorana, imate dvije čerke, je li tako?
Ne, ja imam četiri čerke i sina.
A čestitam, nisam znala taj podatak. Je li neko krenuo vašim stopama? Je li neko slikar, umjetnik?
Pa Simona ima, sve one u stvari imaju ovaj taj osjećaj, imaju, to je protkano i provučeno kroz njih same. Isidora, znaš da je dobro vrsna, je tu. Međutim...
Isidora je umjetnica, oslikava
da,
lica.
Da. Kaćina kćerka Iris je razbila me, skoro je poslala nekakav crtež iz vrtića, ja nisam mogao da vjerujem. Ona ima 4,5 godine i ja sam se smrsao. Znači nešto...
Eto prave nasljednice.
Da, znači neće možda direktno, mada ono što znam sigurno, one su uz mene naučile, znaju da prepoznaju dobru sliku, znaju da spreme enterir, znaju da aranžiraju, znaju sve, tako da imaju to vuku, tu nekakvu moju crtu.
Jeste, a sin?
Pa ne znam, još mali još.
Mali je još, pa nije još iskazao.
Pa nije još to, da.
Zorane, sad za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi poručili našim slušaocima? Bilo je dosta poruka u ovoj emisiji, ali ovako nešto, iz oblasti možda vaše slikarstva.
Pa, ono što ja doživljavam, vrlo često mi ljudi dovedu dijete i kaže, ima smisla. Ima talenta, to je sve okej. Okay. Imati talenat je 1%, a 90% je rad. Znači, to dijete, ako ima talenta, treba ga na vrijeme da se, evo ovdje ima Dacišin, ima sad i Tanja je napravila jedan studij gdje će raditi sa djecom. Znači, da odmah u mladosti, u tom, dok nije krenulo ka nekom stripu ili da ne ode u nekakvu ludilo, treba ga usmjeriti odmah da on krene, pa kasnije nek on sam sebe traži. Ali da ne počne da se traži ili da ne ode u apstrakciju. A vjerujući da je tako lakše slikati. Međutim, apstrakcija je daleko veće zakonitosti ima nego realizam. Jednog dana kad oni krenu, onda se oni razočaraju. Znači, treba ga uvesti u priču, onaj ko želi da ide dalje, uvesti u priču i treba ga, kad je mali, odvesti da vidi izložbe. Naučiti ga da obilazi izložbe, da komentariše, da pokazivati mu, umjesto da mu stavi i upali ujutro televizor, da mu pred njega stavi nekakvu knjigu sa nekog slikara ili katalog ili da mu pročita neku pjesmu. Ili...
A kako prepoznati talenat kod djeteta? Da ne budemo subjektivni sada, pa ne znam.
Većina je subjektivna, definitivno i ja sam. Ponekad, ja priznajem, mi smo ljudi od krvi i mesa. Osjeti se to. ti kad vidiš potez, kad vidiš srtež, kad vidiš, ti vidiš da tu ima dovoljno materijala da može dalje da se ide. A ako misliš da ima, onda odiš kod čovjeka koji sa time bavi, pa će ti on reći, evo, ovako ili ovako. Ali u principu, veoma je važno samo da se maknu ovih prokletih mobilnih telefona.
Da.
Daj mu neka šara, kupi papira i boje, neki šara i zidove, pa ofarbaće se nekako. Bolje
znači, da. 1% talenta i 99% rada.
Vjeruj mi, stvarno je tako. Nije to nekakva izmišljotina, nego na sebi sam sam osjetio. I još uvijek nisam zadovoljan, znači sa tim koliko sam postigao, još tjeram sebe i još uvijek svaki put iznova želim da naslikam bolju sliku, želim da nekog obradujem, da se on obraduje tom prethodno parčetu papira na kome je nešto nastalo.
Zorane, hvala mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe, pa do sljedeće izložbe, do ponovnog susreta, vidimo se.
Hvala i vama.
Svako dobro.
Zoran Suvajac, zoograf, slikar, bio je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Sa vama su bili ton majstori Dejan Šušić i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina.